Πόσο χαρούμενη είμαι σήμερα, πραγματικά πολύ χαρούμενη, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, φίλες και φίλοι, είστε συντονισμένοι στην εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» και η χαρά μου οφείλεται στον άνθρωπο που είναι δίπλα μου, αλλά να μιλήσω πρώτα για αυτή που βρίσκεται απέναντί μου. Λοιπόν, η Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει τον ήχο, είμαι η Νατάσα Βυσσαρίωνος, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε. Και η χαρά μου οφείλεται στην υπέροχη και μοναδική Χριστίνα Τσαρδίκου, την ομογενή από το Buenos Aires, η οποία για άλλη μια φορά καλοκαίρι ήρθε στην πατρίδα και την ευχαριστώ θερμά που σκέφτηκε και είπε ναι, ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση που της έκανα και βρίσκεται εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Καλώς όρισες, Χριστίνα Τσαρδίκου.
Καλώς σας βρήκα όλους και εσένα ιδιαίτερος Νατάσα που σε αγαπάω τόσο πολύ.
Και εγώ το ίδιο, είναι η γνωριμία μας είναι πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω όμως ότι σε ξέρει πλέον όλος ο ελληνισμός, ο οικουμενικός ελληνισμός γνωρίζει τη Χριστίνα Τσαρδίκου και πόσο δραστήρια είναι η Χριστίνα Τσαρδίκου. Μπορεί να υπήρχε κάποτε μία εποχή που να σε ξέραν λίγοι, πλέον το έχω καταλάβει ότι είσαι γνωστή στα πέρατα της γης. Και θα εξηγήσουμε και στους φίλους ακροατές γιατί η Χριστίνα Τσαρδίκου είναι τόσο γνωστή. Εγώ ξέρω είναι αυτό το άσβεστο πάθος για την Ελλάδα, το οποίο δεν σταματά ποτέ, κουβαλάς μέσα σου την πατρίδα και ας γεννήθηκες στο Buenos Aires, σωστά?
Ναι, έχω γεννηθεί στο Buenos Aires, οι γονείς μου ήσαν Έλληνες και εγώ βέβαια Ελληνίδα είμαι, δεν γίνεται αλλιώς. Αλλά εντάξει, εμείς έχουμε αυτό το χρέος, ξέρεις, κουβαλάμε αυτή την παράδοση, αυτό το αίμα και έχουμε την υποχρέωση να το κάνουμε να πολλαπλασιαστεί, να φτάσει παντού. Και ξέρεις, υπάρχουν πολλές Χριστίνες σε όλο τον κόσμο που είναι άγνωστες. Αυτές που μαθαίνουν τα παιδιά τους ελληνικά να μιλήσουν, που μαθαίνουν τη θρησκεία μας, που έστω και το ελληνικό φαγητό, τον ελληνικό χορό, αυτό που μας κάνει Έλληνες, εκεί όπου και να βρισκόμαστε. Ξέρεις, δεν υπάρχει, πώς να σου πω, δεν υπάρχει απόσταση, δεν υπάρχει ξενιτιά όταν έχεις την Ελλάδα μέσα στην ψυχή σου, όταν την κουβαλάς.
Τι ωραίο είναι αυτό που είπες, ότι δεν υπάρχει ξενιτιά, ότι μικραίνουν οι αποστάσεις, νομίζεις ότι βρίσκεσαι εδώ όταν κουβαλάς την πατρίδα μέσα σου. Χριστίνα Τσαρδίκου, πώς οι γονείς σου έφτασαν στην Αργεντινή? Ξέρεις έτσι την ιστορία, ναι. Τι έγινε και πώς, ποιο μονοπάτι τους οδήγησε?
Ναι, σίγουρα. Ο μπαμπάς μου πήγε στην Αργεντινή το 1929. Φαντάσου τότε, εκείνη την εποχή. Ήταν ο μεγαλύτερος από 7 αδέρφια. Μια δύσκολη εποχή στην Ελλάδα γενικώς. Και ξέρεις, τότε χρειαζόταν να παντρέψουν τις αδερφές, οι πρίκες και λοιπά. Και αναγκάστηκε ο μεγαλύτερος να αφήσει το σπίτι του και να πάει όπου τον βγάλει ο δρόμος. Και ο δρόμος τον έβγαλε στο Buenos Aires της Αργεντινής. Εκεί δούλεψε πάρα πολύ σκληρά, πολύ σκληρά ο πατέρας μου. Πάντα έλεγε ότι είχε τελειώσει το σχολαρχείο. Το είπα, σχολαρχείο λέγεται. Ναι. Και ότι ήταν μορφωμένος για την εποχή του στο
χωριό. Το σχολείο, ναι.
Αλλά σαν ένα είδος γυμνάσιο.
Ναι, γιατί το 1929 βεβαίως δεν έβρισκες να έχουν τελειώσει το σχολείο τότε, το οποίο προφανώς ήταν οκτατάξιο, ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
Όχι, και δούλευε σε ένα συμβολιογραφείο στο χωριό του, στο Λεβίδι, στην Αρκαδία. Και εντάξει, αναγκάστηκε να φύγει. Δούλεψε πάρα πολύ σκληρά στην Αργεντινή και πολλά χρόνια μετά, όπως ήταν τότε το συνήθιο με τα προξενιά και τέτοια, γνώρισε τη μητέρα μου, 30 χρόνια μικρότερη του, και η μαμά μου ταξίδεψε στην Αργεντινή το 1957.
Απίστευτο.
Απίστευτο, ναι.
Και παντρευτήκανε, αγαπηθήκανε.
Πολύ, ναι. Πολύ.
Σου είχε εξομολογηθεί καθόλου η μητέρα σου έτσι? Πώς ήταν και αυτήν αυτό το ταξίδι, όταν πρωτοπάτησε το πόδι της στην Αργεντινή, η ανασφάλεια, ο φόβος?
Επειδή η μητέρα μου είχε ζήσει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και είχαν πάρει και τον παππού μου Γερμανοί και παραλίγο να τον εκτελέσουν, φαίνεται όλος αυτός ο φόβος ζούσε μέσα της και κάπως ένιωσε κάποια ασφάλεια τότε που, ξέρεις, δεν θα μπορούσε να ξαναζήσει αυτή την κατάσταση και θα μπορούσε και εξάλλου να βοηθήσει και τους δικούς της, γιατί πολλές φορές μερικοί νομίζουν ότι όταν ξενιτεύεσαι περνάς καλά, και αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν περνάς καλά, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια. Είναι πολύ δύσκολη η ζωή σου και να είσαι σε ένα ξενοτόπο, να μην ξέρεις τη γλώσσα, άλλη θρησκεία, άλλος κόσμος. Ενώ η μητέρα μου ήταν νέα κοπέλα, εντάξει, αμέσως προσαρμόστηκε.
Ναι. Έχεις δίκιο για αυτό που λες, ότι νομίζουν ότι στην ξενιτιά περνάς καλά, ακόμη και σήμερα που οι συνθήκες είναι διαφορετικές και οι Έλληνες φεύγουν, μπορεί εδώ να έχουν δουλειά, αλλά φεύγουν για μια ακόμα καλύτερη εργασία, μια ακόμα καλύτερες συνθήκες, όχι όμως από τις συνθήκες, όχι παρόμοιες συνθήκες με αυτές που ήταν τα παλαιότερα χρόνια, όπως λες, τη δεκαετία του 20 ή τη δεκαετία του 50, έτσι, καμία σχέση. Παρόλα αυτά, ακόμη και τώρα, ναι, η ξενιτιά είναι δύσκολη, ειδικά στην αρχή. Όσο και αν σήμερα νιώθουμε λίγο περισσότερο πολίτες του κόσμου, δεν πάβει να είναι δύσκολη, έτσι. Mm-hmm. Είναι η προσαρμογή, είναι ένας ξένος τόπος, παραμένει νομίζω μία πληγή.
Ναι.
Μέσα σου.
Ναι, είναι μια μεγάλη πληγή. Εμείς τα παιδιά που έχουμε μεγαλώσει από Έλληνες γονείς, που η μαμά μου έλεγε, κοίταξε αυτό το αεροπλάνο πετάει στον ουρανό, πηγαίνει στη γιαγιά σου, στείλε φιλιά και χαιρετίσματα. Όταν ήμουν μικρό παιδάκι, συγγνώμη, πηγαίναμε στο λιμάνι και βλέπαμε τα πλοία που φεύγανε. Αυτό το πλοίο θα διασταυρώσει τη θάλασσα και περνώντας αυτή τη θάλασσα είναι η Ελλάδα. Και εμείς κοιτάγαμε με μια αγωνία το πλοίο να φεύγει και εμείς μέναμε. Και λέγαμε πώς θα είναι η γιαγιά στην Ελλάδα, πώς θα είναι το πρόσωπό της, πώς θα είναι ο παππούς, η θείη μας, όλη αυτή η οικογένεια που μόνο τους γνωρίζαμε μέσα από τα γράμματα. Αυτά τα γράμματα που είναι, ξέρεις, ιστορικά, που ξεκινάγανε, εγώ έγραφα από μικρό παιδάκι και έβαζα σεβαστή μου γιαγιούλα και παπουλάκι, αυτό θυμάμαι. Και με αυτό πιάνει η ψυχή μου, γιατί ξέρω ότι θα ήμουν κοντά τους. Ως που τους γνώρισα, βέβαια, τους γνώρισα.
Ναι. Χριστίνα Τσαρδίκου, εκείνη την εποχή όταν εσύ γεννήθηκες στο Buenos Aires, που θα αναρωτιούνται τώρα οι φίλοι ακροατές, μα καλά πόσο καλά ελληνικά μιλάει αυτή η γυναίκα που γεννήθηκε στο Buenos Aires, έτσι, αλλά πού να ξέρουν, θα τους πούμε. Λοιπόν, εκείνη την εποχή η ελληνική παροικία στο Buenos Aires ήταν μεγάλη, δηλαδή υπήρχε και ελληνικό σχολείο, ήταν δραστήρια.
Ναι, βέβαια. Η γενιά μου τουλάχιστον πήγε όλη στο ελληνικό το σχολείο. Δεν πήγαμε πολλά χρόνια, γιατί πηγαίναμε και στο αργεντίνικο και στο ελληνικό και δεν μπορούσαμε με τα ωράρια, γιατί το Buenos Aires είναι μια πόλη που ζούμε 10 εκατομμύρια άτομα και οι αποστάσεις είναι πολύ μεγάλες. Και ας είσαι στην πρωτεύουσα, θες 2 ώρες δρόμο να πας στο ελληνικό το σχολείο. Εγώ τουλάχιστον τα πρώτα 4-5 χρόνια πήγα στο δημοτικό τότε του ελληνικού που είχαμε εκεί, στο Παλέρμο που λέγεται η κοινότητα, αλλά βέβαια και μέσα στο σπίτι μας ελληνικά μιλούσαμε, ναι. Δεν γινόταν αλλιώς. Και μετά τα υπόλοιπα τα κάναμε. Εντάξει, μάθαμε και εκείνα που λείπανε.
Μάθατε και εκείνα που λείπανε. Έχεις διδάξει κιόλας ελληνικά, έτσι.
Διδάσκω.
Συνεχίζεις ακόμη και σήμερα.
Διδάσκω ελληνικά εδώ και 23 χρόνια, κάτι τέτοιο.
Ναι. Μα τα μιλάς καταπληκτικά. Υπάρχει ενδιαφέρον από τους ελληνικής καταγωγής, ας πούμε, δεν ξέρω τώρα, τρίτης γενιάς. Είναι πιο πολλοί οι φιλέλληνες που θέλουν να μάθουν ελληνικά?
Κοίταξε, τα πρώτα χρόνια, τα πρώτα 10 χρόνια που ξεκίνησα τη διδασκαλία, οι περισσότεροι ήταν ξένοι που αγαπάνε την ελληνική γλώσσα, μας αγαπάνε πάρα πολύ στο εξωτερικό και μαθαίνουν ελληνικά για να ακούσουν τα ελληνικά τραγούδια πρώτα και δεύτερο για να διαβάσουν σε φέρι, ελίτη, καβάφι που τους γνωρίζουν και σου κάνουν και αναφορά τι ποίημα τους αρέσει, ποιο βιβλίο τους αρέσει.
Απίστευτο. Ναι.
Απίστευτο. Τα τελευταία όμως τώρα 10 χρόνια είναι κάτι που με κάνει πολύ χαρούμενη, να σου πω την αλήθεια. Οι περισσότεροι είναι Έλληνες τρίτης, τέταρτης καταγωγής που βρίσκονται απομακρυμένοι, δηλαδή σε χωριά της Αργεντινής, της Βολιβίας, Περού, Εκουαδόρ, Βραζιλίας, Χιλή, δηλαδή. Με το ίντερνετ έχουμε βρει τον τρόπο να κάνουμε μαθήματα ελληνικής γλώσσας διαδικτυακά, δωρεάν για τον κόσμο, γιατί δεν χρειωνόμαστε απολύτως, δεν παίρνουμε τίποτα. Και μπορώ να σου πω ότι τώρα που κλείσαμε ένα τμήμα είχα 500 μαθητές.
Απίστευτο.
500 μαθητές και δηλαδή 100 από αυτούς ήσαν από Βολιβία, που ξεκινάει τώρα μια καινούρια ελληνική κοινότητα και δεν ξέρανε να πούνε ούτε καλημέρα ελληνικά. Και με παρακαλέσανε να τους μάθω ελληνική γλώσσα και ελληνική παράδοση. Δηλαδή πώς γιορτάζουμε το Πάσχα,
τα ήθη και τα
έθιμα. Την ιστορία μας. Το έχω απολαύσει τόσο πολύ αυτό. Δηλαδή, ξέρεις, σε κάνει καλύτερο άνθρωπο όλη αυτή η ιστορία.
Και μιλάς για μια νέα ελληνική κοινότητα που δημιουργείται στη Βολιβία, ναι. Αυτή τη στιγμή. Σε ποια περιοχή θυμάσαι?
Λαπάς.
Μάλιστα.
Λαπάς.
Στο Λαπάς. 100 άτομα λοιπόν δήλωσαν ενδιαφέρον, ναι. Σε αυτά τα διαδικτυακά, ναι. Μαθήματα. Τα οποία απευθύνονται ουσιαστικά σε φιλέλληνες και ελληνικής καταγωγής σε όλη τη Λατινική Αμερική, έτσι, όχι μόνο, ναι. Στην Αργεντινή, γιατί πλέον, ναι. Είναι διαδικτυακά.
Ναι.
Είναι κάτι που αποκομίσατε από τον κορονοϊό, από την πανδημία, ή το διαδικτυακό το χρησιμοποιούσατε και πριν?
Το χρησιμοποιούσαμε πριν από την πανδημία. Βέβαια με την πανδημία έγινε πια...
ναι.
Εντάξει, ενωθήκαμε όλος ο κόσμος, γιατί βρήκαμε και χρόνο και θέληση και μπορέσανε περισσότεροι να έρθουν και βέβαια βοηθάει πάρα πολύ το διαδίκτυο, γιατί το βλέπουν σε ένα Facebook, το βλέπουν σε ένα Instagram και ο ένας το λέει στον άλλον. Και είναι πολλά από αυτά τα άτομα που θέλουν να πάρουν την ελληνική υπηκότητα και τους ζητάνε να ξέρουν και λίγα ελληνικά και έτσι. Και αυτό βοηθάει να έχουν τη θέληση να μάθουν και μαθαίνουν τόσο ωραία και μιλάνε.
Είναι πραγματικά ξεχωριστό το γεγονός και ότι έχεις σπουδάσει, έχεις ασκήσει το επάγγελμα του χειρουργού γιατρού και παρόλα αυτά έχεις βρει χρόνο για να διδάσκεις τα ελληνικά. Σε κάνουν καλύτερο άνθρωπο, όπως λες, Χριστίνα Τσαρδίκου, αλλά και να δημιουργήσεις το 2006, αν θυμάμαι καλά, την ελληνική πολιτιστική οργάνωση Νόστος, στο Buenos Aires Αργεντινής, με τόσες πολλές δράσεις. Εντυπωσιακό πραγματικά. Ειδικά το κομμάτι αυτό που διοργανώνεις κάθε χρόνο, νομίζω, για το θέατρο. Δηλαδή μεγάλο συνέδριο σε συνεργασία με σημαντικούς φορείς του Buenos Aires και να έχουν τη δυνατότητα να μελετούν, να ακούν για το ελληνικό θέατρο, το θεωρώ τόσο σημαντικό πραγματικά.
Κοίταξε Νατάσα μου, στην Αργεντινή υπάρχει ένα άγαλμα που γράφει «Ο άνθρωπος πρέπει να ξέρει ότι ο άνθρωπος μπορεί». Και εγώ νομίζω ότι όταν κάτι το θέλουμε με όλη την ψυχή μας και το κάνουμε με την καρδιά μας, όλα μπορούμε να τα κατορθώσουμε. Όπως είπες, εγώ είμαι γιατρός και δουλεύω ακόμα σαν γιατρός και μερικοί λένε αυτή είναι η γιατρός, είναι η δασκάλα μου, ποια είναι. Δηλαδή ο κόσμος τα κάνει που και που. Το 2006 δημιούργησα τον Νόστο, αυτή την επιστροφή στις ρίζες μου, στις ρίζες όλων μας, γιατί εγώ προσπαθώ να τους δείξω πως η Ελλάδα και ο ελληνικός πολιτισμός δεν ανήκει μόνο στους Έλληνες, αλλά ανήκει σε όλο τον κόσμο, στο δυτικό πνεύμα, στη Δύση γενικά, ξέρεις, ότι όλα ξεκινάνε από εκεί και στην αρχιτεκτονική, στην ιστορία, στη φυσική, στη γιατρική. Πάντα θα βρεις κάτι ελληνικό. Στη γλώσσα μας, στα ισπανικά, 40% είναι ελληνικά. Και διδάσκουμε στον κόσμο ότι αυτό συμβαίνει, ότι όλοι είμαστε Έλληνες. Υπήρχε ένας μεγάλος ποιητής Αργεντινός, ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες, που έλεγε «Όλοι είμαστε Έλληνες στην εξορία». Του λέω «Ρε παιδιά, είμαστε όλοι Έλληνες». Αυτό να καταλάβετε. Και ξέρεις, αυτό που σου λέγα στην αρχή, όταν κάνεις κάτι με την καρδιά σου, με την ψυχή σου, αφιλοκερδός, δεν ζητάς τίποτα από κανέναν. Και χτυπάς πόρτες τώρα. Πας στο πανεπιστήμιο, λες, κοιτάξτε, εμείς είμαστε Έλληνες, έχουμε ένα σύλλογο που λέγεται Νόστος και μας ενδιαφέρει οι καθηγητές αυτού του πανεπιστημίου να μας πούνε πώς, ποια είναι η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού σε αυτό που κάνουν.
Ναι, ξέρω στην Αργεντινή.
Ναι.
Στη φιλοσοφία, στο θέατρο, στην αρχιτεκτονική,
παντού,
οπουδήποτε.
Παντού. Πάμε στην σχολή θεάτρου μέσα στο Πανεπιστήμιο πάλι του Buenos Aires. Μιλάμε με έναν κύριο που είναι εξαιρετικό, τον Χορχέ Δουβάτη. Του λέω, σας παρακαλώ, εμείς θέλουμε να κάνουμε ένα συνέδριο, ένα φεστιβάλ ελλήνο-αργεντίνικου θεάτρου, δηλαδή όχι μόνο να δείξουμε το ελληνικό αρχαίο θέατρο, αλλά όλα τα έργα που έχουν γίνει, είδες, που έχουν βασιστεί στο ελληνικό θέατρο και έχουν κάνει καινούριες διασκευές, ξέρω εγώ, τα έχουν αλλάξει.
Ναι. Στους ελληνικούς μύθους και στην αρχαία ελληνική τραγωδία.
Ναι, βρίσκουμε ηλέκτρες που έχουν γεννηθεί στην Αργεντινή, μέσα στο θέατρο δηλαδή, η παράσταση, οι φυγένειες νέες. Και έτσι κάνουμε το πρώτο φεστιβάλ στην Αργεντινή που κράτησε 2 εβδομάδες.
Πότε έγινε αυτό?
Αυτό πριν την πανδημία, το 2019, και ευχόμαστε φέτος, το Νοέμβριο, να ξαναγίνει. Έχουμε κάνει εδώ και 10 χρόνια... ένα ελληνικό συνέδριο και μαζεύουμε καθηγητές από όλο τον κόσμο. Έχουμε και αυτό το ίντερνετ, το καταπληκτικό που μας βοηθάει. Και βρίσκουμε τους χώρους, δηλαδή έχουν ανοίξει όλες οι πόρτες. Εγώ αυτό που σου λέω είναι ότι το θέλεις, το θες με την ψυχή σου και το κάνεις και δεν ζητάμε βοήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια.
Ναι.
Δεν έχουμε ποτέ λάβει τίποτα. Δεν παίρνουμε χρήματα από κανένα.
Ναι, το ξέρω.
Πώς τα καταφέρνουμε, ο Θεός το ξέρει.
Αυτό δηλαδή, εγώ σκέφτομαι αυτή τη στιγμή, εκτός από σένα, που είσαι σαφώς η ψυχή του Νόστος, εσύ το ίδρυσες, εσύ ίδρυσες αυτόν τον πολιτιστικό οργανισμό. Ποια άλλη είναι δίπλα σου? Είναι κόσμος που, που έρχεται και βοηθάει θελοντικά για να γίνουν όλα αυτά?
Ναι, είμαστε μια νόμιμη οργάνωση της Αργεντινής, με καταστατικό, με την εφορία μας, γιατί υποχρεώνεται βέβαια. Για να μπορέσεις να μπεις τώρα στο Πανεπιστήμιο, να μπεις στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Buenos Aires, αναγκαστικά πρέπει να έχεις κάποιο έτσι, όνομα αναγνωρισμένο στη χώρα. Εμείς το έχουμε καταφέρει και μπορούμε και κάνουμε τα πάντα. Και εντάξει, αυτό που σου λέω, δεν ζητάμε τίποτα. Απλώς δώστε μας το χώρο και εμείς θα κάνουμε τα θαύματα.
Οι πόρτες παρόλα αυτά ανοίγουν.
Όλες.
Ανοίγουν γιατί ακούνε Έλληνας, ελληνικός πολιτισμός, ή ανοίγουν γιατί ξέρει η Τσαρδίκου πώς να τα πει τα πράγματα και είναι ένα συνδυασμός έτσι.
Εγώ νομίζω και τα δύο συνδυασμοί. Και τα δύο.
Δηλαδή έχουν πλέον μια σαφώς μεγάλη εκτίμηση και σεβασμό. Υπήρχε ανέκαθεν απέναντι στην Ελλάδα, όπως μας είπε, στο εξωτερικό μας σέβονται πολύ και το ξέρω και από άλλους ομογενείς που έρχονται. Αλλά υπάρχει νομίζω και ένα σεβασμός απέναντι σε αυτό που κάνετε εσείς πλέον στην Αργεντινή από το 2006 μέχρι σήμερα.
Μας γνωρίζουν όλοι. Δηλαδή σου λέει πού έχεις πάει, πού είδες κάτι ελληνικό, στο Νόστο. Δηλαδή έχουμε γίνει πια στάνταρ οι Έλληνες της Αργεντινής στα πολιτιστικά, γιατί βέβαια υπάρχουν και κοινότητες που κάνουν, δηλαδή ασχολούνται με άλλα θέματα.
Με άλλες δράσεις,
τέλος διαφορετικές.
Ναι.
Αλλά εμείς ασχολούμαστε μόνο με τα πολιτιστικά. Δηλαδή δεν κάνουμε τίποτα, δεν κάνουμε ταβέρνες, ξέρεις, χορούς και τέτοια. Αν κάνουμε κάποιο χορό, τον δείχνουμε σε ένα μεγάλο χώρο και προσπαθούμε να είναι όσο γίνεται πιο επίσημο, πιο καλά έτσι φτιαγμένο, ναι, ναι, για να δείξουμε όπως πρέπει την Ελλάδα. Ξέρεις, έχουμε, εμείς κουβαλάμε πάνω μας μια μεγάλη κληρονομιά και πρέπει να τη δείχνουμε όπως της αξίζει. Καλός ο Ζορμπάς, καλά όλα, αλλά η Ελλάδα έχει τόσα πολλά να δείξει. Από τη λογοτεχνία, τη σύγχρονη λογοτεχνία, το θέατρο, την τηλεόραση. Τώρα που βλέπουμε και σύριαλ ελληνικά στην Αργεντινή και έχουμε τρελαθεί όλοι. Αυτό που μιλούσαμε πριν στον αέρα με το Netflix, που έχουμε και εμείς πρόσβαση και βλέπουμε σειρές, ντοκιμαντέρ. Τα δίνουμε και στον κόσμο, τους λέμε μπείτε και δείτε. Υπάρχουν, μπορείτε να τα δείτε. Εμείς, πώς να σου πω, είμαστε κάπως πρεσβευτές της Ελλάδας. Αυτό προσπαθούμε. Ο πρέσβης φεύγει, ο πρόξενος φεύγει, εμείς μένουμε και συνεχίζουμε.
Και αναδεικνύεται και τη σύγχρονη ματιά που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή αυτό που ανέφερες πριν το καταλαβαίνω, γιατί πολλοίς κόσμος ακούει από δήμος ελληνισμός, ακούει πολιτιστική οργάνωση τάδε σε όποιο μέρος και έχει μια εικόνα στο μυαλό του. Φολκλόρ. Ναι, δεν είναι όμως μόνο αυτό. Ναι. Υπάρχει η παράδοση, υπάρχουν οι παραδοσιακοί ελληνικοί χοροί, υπάρχουν τα γνωστά κομμάτια που όλοι έχουμε αγαπήσει, αλλά υπάρχουν και οι σύγχρονοι ποιητές, υπάρχουν και οι σύγχρονοι λογοτέχνες και η σύγχρονη μουσική η ελληνική. Mm-hmm. Υπάρχει και αυτό το κομμάτι που ευτυχώς το ίντερνετ, η τεχνολογία σας έχει φέρει πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή μαθαίνετε πολύ εύκολα,
ναι,
τα νέα της Ελλάδας στον τομέα του πολιτισμού. Και είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Η Χριστίνα Τσαρδίκου είναι κοντά μας. Μιλάμε για την πολιτιστική οργάνωση Νόστος εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Αμέσως μετά θα μας πει και για την Ένωση Έλληνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων των Πέντε Υπήρων, μια ιστορική ένωση στην οποία είναι πρόεδρος. Θα μας πει λοιπόν και για τις δράσεις της ELSP, όπως ξέρουμε εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και τη λέμε, και πολλά άλλα, και για το ραδιόφωνο που νομίζω τώρα που ξαναμπήκε σε στούντιο, μάλλον της λείπει. Αγαπημένο κομμάτι από τα παλιά, εδώ είναι με τη φωνή όμως της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Η Χριστίνα Τσαρδίκου είναι εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, καλεσμένη, πρόεδρος του πολιτιστικού οργανισμού Νόστος που εδρεύει στην Αργεντινή, στο Buenos Aires, πλέον και πρόεδρος της ELSP. Λοιπόν, εμείς οι παλιοί, αυτοί δηλαδή που ασχολούμαστε χρόνια με τις δράσεις των Ομογενών και των Ελλήνων του εξωτερικού, όταν ακούμε Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών Συγγραφέων των Πέντε Υπήρων, μας έρχεται ένα όνομα στο νου. Είναι το όνομα του Βάιου Φασούλα. Είναι φοβερό δηλαδή το πώς κατευθείαν μας έρχεται αυτό το όνομα. Ναι. Δεν θυμάμαι αν ο ίδιος είχε ιδρύσει, Γερμανία έμενε, αν ο ίδιος είχε ιδρύσει την ELSP, την Ένωση, ή αν ήταν, αν είχε αναλάβει την Προεδρία κάποια στιγμή. Πάντως, μιλάμε για μια Ένωση που πραγματικά ήταν ταυτισμένη με το όνομά του. Έτσι. Έφυγε από τη ζωή, γίνανε εκλογές, τα τελευταία χρόνια κιόλας θυμάμαι ήταν άρρωστος, οπότε δεν υπήρχε η ίδια δραστηριότητα στην Ένωση όπως παλιά. Γίνανε οι εκλογές και η Χριστίνα Τσαρδίκου αναδείχθηκε πρόεδρος. Απορώ πάρα πολλές φορές πώς τα καταφέρνεις και με 4 παιδιά, έτσι, στην Αργεντινή. Αναδείχθηκες λοιπόν πρόεδρος και εκεί και άρχισες κατευθείαν. Δεν άφησες το χρόνο να περάσει κατευθείαν με διαγωνισμό που είναι τιμητικός κιόλας. Ήταν το όνομα του Βάιου Φασούλα ο διαγωνισμός, έτσι.
Ναι, ο Βάιος ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος, πολύ δραστήριος Έλληνας, ένας άνθρωπος που δεν είχε σπουδάσει, που δεν ήξερε πολλά γράμματα, που ξενιτεύτηκε μικρό παιδί, δηλαδή οι γονείς του πεθάνανε στον εμφύλιο πόλεμο, τον έχει υιοθετήσει με οικογένεια και όταν αυτός έγινε 17-18 χρονών έφυγε για Γερμανία, εκεί έκανε τη ζωή του, γέννησε τα παιδιά του.
Και όμως έγραφε τόσο ωραία πένα.
Ναι, ναι, υπέροχος.
Δηλαδή πραγματικά ένας πολύ ωραίος λογοτέχνης.
Πολύ ωραίο λογοτέχνης. Δηλαδή καταπληκτικό στη γραφή του και ένας άνθρωπος που είχε μεγάλη δύναμη και αυτός κράτησε ζωντανή την ELSP. Δηλαδή ξεκίνησε βέβαια, ήταν 3-4 που την είχαν ξεκινήσει στη Γερμανία γιατί εκεί ήταν η έδρα της, αλλά από εκεί και πέρα ο Βάγιος την ανέβασε στους ώμους του και την πήγε, ναι, όπου μπόρεσε. Δηλαδή έχει εκδώσει ανθολογίες.
Πάρα πολλές, με Έλληνες πεζογράφους και ποιητές από διάφορα σημεία της γης.
Από όλο τον κόσμο. Και πέσα και εγώ μέσα σε πολλές από αυτές τις ανθολογίες. Το οποίο είναι πολύ τρελό βέβαια, γιατί είσαι στην Αργεντινή να μιλάς ισπανικά και να γράφεις ελληνικά, πάλι κάπως τρελό είναι. Και εγώ ντρεπόμουν πάρα πολύ, γιατί λέω αυτοί είναι όλοι Έλληνες περισσότεροι. Και ζουν στο εξωτερικό, δηλαδή εγώ ήμουν τρίτη γενιά. Ναι. Και λέω, Βάγε, του λέω, είσαι σίγουρος, θες να ανεβάσεις αυτά που γράφω? Εγώ τα βρίσκω ναΐφ. Όχι, μου λέει, μου αρέσουν. Τέλος πάντων, είχαμε μια υπέροχη φιλία και μας έχει στοιχήσει πάρα πολύ ο θάνατός του, γιατί ήταν ακόμα νέος και είχε πολλά να δώσει. Αλλά έπρεπε, ξέρεις, αυτό είναι σαν όταν χάνεις τους γονείς σου. Μένεις έρημος στους τέσσερους δρόμους και... Έγιναν οι εκλογές, μου ζήτησαν και οι άλλοι, σας παρακαλώ, Χριστίνα, λέει, να ανέβει. Λέω, ρε παιδιά, εσείς είστε καλύτεροι από μένα, που έχετε και περισσότερη ιδέα. Όχι, λέει, σε παρακαλώ, εντάξει. Ανέλαβα την ELSP και το πρώτο που κάναμε ήταν έναν παιδικό διαγωνισμό για τα παιδιά όλου του κόσμου, που λέγεται, γιατί θα γίνεται κάθε χρόνο αυτός ο διαγωνισμός.
Πολύ ωραία.
Λέγεται Βάιος Φασούλας. Είχαμε συμμετοχές, καταπληκτικές συμμετοχές, με ελεύθερο θέμα, να γράψουν παιδάκια από 8 έως 17-16 χρονών. Και γίνανε πέρυσι, κάναμε την απονομή των βραβείων. Έχουμε βραβεία ακόμα να τους δώσουμε. Τώρα που έχω έρθει εδώ στην Ελλάδα, έχουμε τα μετάλλια έτοιμα. Μίλησα με τον Γενικό Γραμματέα Πόδιμου Ελληνισμού, τον κύριο Χρυσουλάκη, ο οποίος μας είχε δώσει και την αιγίδα του στο διαγωνισμό, να βρούμε τον τρόπο να τα δώσουμε σε αυτά τα παιδάκια. Οπότε, αν κάποιο παιδάκι μας ακούει, κάποιος συγγενής του, να ξέρει ότι θα σταλούν από το Υπουργείο Εξωτερικών στο κάθε Δήμο και ο Δήμαρχος θα καλέσει τα παιδάκια αυτά για να τους δώσει το βραβείο.
Απίστευτο, πολύ ωραίο.
Ναι, γιατί δεν γίνεται να τα μαζέψουμε όλα, ξέρεις, είναι μεγάλη και δεν μπορούμε να τα φέρουμε, ούτε και εγώ δεν θα μείνω πολύ χρόνο στην Ελλάδα και έτσι αυτή είναι η καλύτερη λύση. Και καλούμε όλα τα παιδιά και τους δασκάλους, τους καθηγητές στα σχολεία να συμμετέχουν σε αυτό το διαγωνισμό, που το μόνο που πρέπει να κάνουν θα ανακηρύξουμε τον επόμενο, αλλά το θέμα είναι ελεύθερο.
Ποίηση,
δοκίμιο και την ελληνική γλώσσα.
Και αντίστοιχα έχεις και έναν διαγωνισμό, αφού μιλάμε για διαγωνισμούς, με αφορμή το έτος Μαρία Κάλλας, αφιερωμένο στη Μαρία Κάλλας, ο οποίος τρέχει ακόμα, έτσι,
τρέχει
μπορούν
ακόμα
να δηλώσουν,
ναι,
συμμετοχή.
Ναι.
Αυτός είναι διαγωνισμός του Νόστος.
Αυτό είναι του Νόστος. Εμείς προσπαθούμε, οι λογοτέχνες, με το μελάνι τους μέσα στο χαρτί, να το μελάνι τους να γίνουν νότες και να ακούσουμε τη φωνή της Κάλλας, να μπορέσουμε να διαβάσουμε τη φωνή της Κάλλας, όπως διαβάζουμε τις εικόνες σε μια εκκλησία και καταλαβαίνουμε το νόημα. Αυτή η μαγεία της φωνής της, αυτή η κολορατούρα, να δούμε πώς ο κάθε λογοτέχνης, ο κάθε ποιητής μπορεί να την εκφράσει. Έχουμε λάβει καταπληκτικά έργα. Ακόμα δεν έχουν περάσει από έλεγχο. Εγώ πού και πού διαβάζω κανένα να δω τι τρέχει. Βέβαια δεν συμμετέχω στην εκλογή καθόλου.
Υπάρχει κριτική επιτροπή.
Ναι, γιατί αυτό είναι σωστό. Αλλά ακόμα είναι ανοιχτό, οπότε όποιος θέλει ας μπει στη σελίδα του Νόστος, εκεί θα βρει τα απαραίτητα για να μπορέσει να μας στείλει το έργο του.
Ναι, είναι Νόστος Αργεντινή. Εάν μπουν και γκουγκλάρουν Νόστος Αργεντινή, Buenos Aires, θα βγει αμέσως ο λογοτεχνικός διαγωνισμός, που έχει και όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις. Είναι μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου,
ναι,
αν θυμάμαι καλά.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό για τον Νόστος. Η ΕΛΣΠΗ πόσα μέλη έχει περίπου? Και νομίζω από τη στιγμή που μπήκε σε μια διαδικασία να ξαναζωντανέψεις, έτσι, αυτή την ένωση, άρχισε να ανταποκρίνεται περισσότερο ο κόσμος ή χρησιμοποίησες πολύ σωστά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα social media, και υπάρχει το Facebook της ΕΛΣΠΗ που βλέπω συνεχώς πολύ ωραίες πένες από διάφορες γωνίες της γης, έτσι, η ελληνική, η λαλιά, η λογοτεχνική, ή ο Νόστος ξυπνά μέσα και το πάθος για τη συγγραφή, δεν ξέρω πώς ακριβώς γίνεται αυτό, αλλά πραγματικά βλέπω πολύ ωραία πράγματα, έχει αρχίσει και κινείται.
Έχει ζωντανέψει, γιατί τον τελευταίο καιρό κάπως είχε σβήσει. Αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε, να την αναβαθμίσουμε, να την ανεβάσουμε ξανά, να ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχει. Και σου λέω, είμαστε στην ιστοσελίδα μας, είμαστε χιλιάδες άτομα.
Ναι.
Με εγγραφή είμαστε γύρω στους 300. Δεν είναι τόσοι. Με εγγραφή, δηλαδή, αυτός που σου ζητάει να γίνω μέλος της ΕΛΣΠΗ, που δεν χρειάζεται τίποτα για να γίνεις μέλος της ΕΛΣΠΗ, πάλι συνδρομή δεν έχει. Εμείς προσπαθούμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλο τον κόσμο να είναι σε τέτοια, έτσι, πολιτιστικά, σε τέτοιες πολιτιστικές δράσεις, χωρίς να σκεφτεί αν πρέπει να πληρώσει κάτι, πώς να τα στείλει, τι να τα κάνει. Δεν χρειάζεται.
Υπάρχει και πολλοί κόσμος από την Ελλάδα, ή ούτως ή άλλως απευθυνόμαστε στον απόδημο ελληνισμό μέσω
τον κόσμο.
Σε όλο τον κόσμο. Οι περισσότεροι όμως είναι απόδημοι, φαντάζομαι.
Οι περισσότεροι είναι απόδημοι και άλλοι είναι Έλληνες που έχουν ζήσει στο εξωτερικό πολλά χρόνια, βγήκανε στη σύνταξη και έχουν επιστρέψει η Ελλάδα. Οπότε αυτή τη νοσταλγία την έχουν μέσα τους και γράφουν όχι μόνο για την νοσταλγία, γράφουν υπέροχα.
Βέβαια.
Θέματα.
Υπέροχα.
Ναι, ναι.
Η μεταναστευτική λογοτεχνία έχει αρχίσει και εκλείπει στις μέρες μας. Ίσως να φταίει η τεχνολογία, ίσως να φταίει και αυτό που ανέφερες εσύ, ότι αν έχεις μέσα σου την Ελλάδα, αν την κουβαλάς, δεν υπάρχει ξενιτιά. Το γεγονός ότι βλέπουμε πολύ εύκολα τον άλλον με ένα βίντεο, μέσω ίντερνετ, νιώθουμε πιο κοντά του. Και βλέπω ότι αυτό που υπήρχε στο παρελθόν, που ήταν σαφώς ο Νόστος, που ήταν η έμπνευση και η κινητήρια δύναμη για να γράψει ο απόδημος Έλληνας, τώρα αρχίζει και αλλάζει. Βλέπω δηλαδή πολλές θεματολογίες διαφορετικές και πολύ ωραίες πένες, και εύχομαι έτσι να συνεχίσετε πολύ ωραία το έργο με την ΕΛΣΠΗ. Είμαι πολύ συγκινημένη που ανέλαβες αυτό το κομμάτι, Χριστίνα Τσαρδίκου. Καλά κάναν και απευθύνθηκα σε σένα, γιατί ξέρεις πώς να το κάνεις, να ξαναζωντανέψει και να πάρει τα πάνω του η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων των Πέντε Υπήρων. Οι συνεργασίες σαφώς σου αρέσουν. Και φαίνεται από όλα αυτά που διοργανώνεις στο Buenos Aires, με άλλους φορείς, κατά βάση της Αργεντινής. Αναρωτιέμαι αν έχετε μπει σε διαδικασία να έρθετε σε επαφή με την Εταιρεία Ελλήνων Συγγραφέων Γερμανίας. Αντίστοιχα υπάρχει, είναι ο Μιχάλης Πατένταλης στη Γερμανία. Εταιρεία Ελλήνων Συγγραφέων Αμερικής, ο καθηγητής και ποιητής ο Νικόλας Αλεξίου έχει γίνει εκεί επικεφαλής. Είναι η Ελληνική Βιβλιοθήκη στο Λονδίνο που διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις, δεν είναι ακριβώς εταιρεία συγγραφέων, αλλά ο σύνδεσμος Ελλήνων συγγραφέων στην Αυστραλία με τη Ρώμα Σιάχου. Ήταν και τηλεφωνικός χθες εδώ.
Είμαστε
σε μια εκπομπή
μαζί της, ναι,
με τη Ρώμα. Έχετε αρχίσει να έχετε επαφές?
Έχουμε ξεκινήσει τις επαφές αυτές. Όπως είπαμε και από την αρχή, η τεχνολογία μας τις επιτρέπει. Γιατί πριν δεν γνωριζόμαστε, δεν ξέραμε ποιοι είμαστε, πού είμαστε και τι κάναμε. Ενώ τώρα αρχίσαμε και κάνουμε διαγωνισμούς μεταξύ μας, δηλαδή ενωνόμαστε για ένα διαγωνισμό. Ο ένας διαφημίζει το έργο του αλουνού και έτσι όλοι συνεργαζόμαστε. Εγώ νομίζω ότι είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Όλοι ομογενείς, λειτουργούμε σαν μια μεγάλη ελληνική κοινότητα στο εξωτερικό, που πάντα έχουμε το μυαλό μας την μητέρα πατρίδα και γι' αυτή δουλεύουμε όλοι, γι' αυτή, με την ψυχή μας.
Να, είναι πολύ ωραίο αυτό. Θεατρικές ομάδες, θεατρική ελληνική ομάδα υπάρχει στο Buenos Aires από την ελληνική κοινότητα?
Ναι, κοίταξε, κάνουν κάτι μικρά έργα του Ψαθά τώρα, εντάξει, μιλάμε για... Καλά είναι και αυτά, είναι, όχι... πώς να σου πω, σοβαρό ελληνικό θεατρό. Όχι, διότι του Ψαθά δεν είναι σοβαρό.
Όχι, όχι, κατάλαβα ακριβώς.
Είναι άλλο. Κάνουν που και που, κανένα θεατράκι, νοικιάζουν, ναι, και 10 μιλάνε λίγα ελληνικά σπαστά και κάνουν κάτι. Αλλά δεν έχουμε κάτι οργανωμένο ακόμα.
Ακόμα. Το ακόμα, με τον τρόπο που το είπες, ήταν λίγο ανωτελεία. Δείχνει ότι έχεις στο νου σου σχέδια και πράγματα με το ακόμα.
Ναι, πάντα.
Εγώ το ρωτούσα πιο πολύ, επειδή θα γίνει, νομίζω, το πρώτο πανομογενειακό θεατρικό συνέδριο στις Βρυξέλλες, από ό,τι έχω μάθει. Και το ρωτούσα περισσότερο γι' αυτό, πώς έγινε αντίστοιχα και το πρώτο πανομογενειακό ιατρικό συνέδριο στη Θεσσαλονίκη.
Ναι,
όπου μαζεύονται Έλληνες γιατροί απόδημοι από όλο τον κόσμο. Μία άλλη δράση δική σου, η οποία είναι εξαιρετική, είναι αυτή που κάνεις σχεδόν κάθε καλοκαίρι ή όποτε επιτρέπεται, κοροτοϊού επιτρέποντος, έρχεσαι στην πατρίδα, σαφώς εννοείται, και ταξιδεύεις σε διάφορα σημεία της Ελλάδας, όχι μόνη σου, μαζί με μία παρέα κάθε φορά Αργεντίνων, που τους ξεναγείς ουσιαστικά και τους δείχνεις τις ομορφιές πατρίδας μας, έτσι δεν είναι?
Ναι, κοίταξε, προσπαθούμε να τους δείξουμε την Ελλάδα με τα δικά μας μάτια. Τα τουριστικά γραφεία που είναι και στην Αργεντινή και εδώ ασχολούνται, πώς να σου πω, τουριστικά με το θέμα. Mm-hmm. Ενώ εμείς προσπαθούμε να τους κάνουμε να αγαπήσουν την Ελλάδα. Φεύγουν ξετρελαμένοι από την Ελλάδα, δηλαδή έρχονται 1, 2, 3, 4 ταξίδια. Από Αργεντινή δεν είναι εύκολο να ταξιδέψεις στην Ελλάδα. Η οικονομία μας δεν μας το επιτρέπει.
Βέβαια.
Είναι πολύ δύσκολο. Προσπαθούμε με κάθε τρόπο να βρούμε πώς να τα καταφέρουμε για να έρθει ο κόσμος. Έχουμε έρθει με ομάδες με 50 άτομα από Buenos Aires.
Απίστευτο.
Φέτος φέραμε κόσμο και από Χιλή και από Αργεντινή και από Βόρεια Αμερική και από μακρινές πόλεις της Αργεντινής. Παραδείγματος χάρη, ήρθε μια κυρία από το Πόρτο Σαν Χουλιάν, που είναι ελληνική καταγωγή. Αυτό είναι στην Παταγωνία, το νοτιότερο σημείο της Αργεντινής, και δεν ξέρω πόσα αεροπλάνα άλλαξε για να φτάσει στο Buenos Aires, για να έρθει εδώ. Ερχόμαστε κάθε χρόνο, γυρίζουμε όλη την Ελλάδα, δεν σταματάμε καθόλου. Μιλάμε για ένα ταξίδι.
Τώρα τι έχετε δει αυτές τις μέρες, δηλαδή πού έχετε πάει, ναι, με όλη αυτή τη συντροφιά?
Θα έπρεπε να με ρωτήσεις τι δεν έχουμε
τι
δει.
Τι δεν έχετε δει,
Ναι, έχουμε, εντάξει, Αθήνα, Σούνιο, Κόρινθο, Μυκήνες, Επίδαυρο, Ναύπλιο, Ολύμπια, μέχρι το χωριό του πατέρα μου στο Λεβίδι πάμε, γιατί τους έχω πει ότι είναι ιστορικό μέρος και περνάμε για να γνωρίσουν τη ζωή πώς είναι πραγματικά στην Ελλάδα. Όχι αυτή που πουλάμε, ξέρεις.
Βέβαια, τουριστικά, σωστά.
Πάμε στα χωριά, ξέρω εγώ, στα χωριά μέσα στην Πελοπόννησο, που υπάρχουν τόσο ωραία χωριά, στα Λαγκάδια, απάνω στα βουνά τους, λέω να πάνε να αγοράσουν τσάι του βουνού, το μέλι το ελληνικό, δηλαδή κάνουμε και γαστρονομικό τουρισμό. Πού αλλού πάμε, Δελφούς, Ολυμπία σου είπα, Πάτρα.
Και παθαίνουν έτσι, πραγματικά ερωτεύονται την Ελλάδα, έτσι.
Μα φεύγουν, όταν φεύγουν, Κλαίνε. Και να σου πω και κάτι άλλο.
Και δεν είναι μόνο ελληνικής καταγωγής.
Όχι, το αντίθετο. Όχι, ναι. Και έχω δει τόσους Αργεντίνους να φτάνουν εδώ και να φιλούν το ελληνικό χώμα. Κατεβαίνουν όταν βγαίνουμε από το αεροδρόμιο, να τους βλέπεις να γονατίζουν και να φιλούν τη γη. Γιατί είναι όνειρο ζωής να έρθουν στην Ελλάδα. Και εμείς πραγματοποιούμε αυτό το όνειρο. Εάν σου πω τα μηνύματα που παίρνουμε από τον κόσμο μετά, που σε ευχαριστούν, πώς ήρθανε, σου λέει. Τώρα λέει μπορώ να πεθάνω ήσυχος. Γνώρισα την Ελλάδα όπως ήθελα να την γνωρίσω. Το κάνουμε μόνο μια φορά το χρόνο. Δεν μπορούμε
αλίμονο.
Περισσότερο. Ναι.
Από πότε άρχισε αυτό?
Αυτό έχει αρχίσει από τις 16 Ιουνίου και τώρα φύγανε χτες.
Όχι, ενώ πόσα χρόνια τώρα.
Α, ναι, από το 2008.
Από το 2008.
Κάθε χρόνο.
Κάθε χρόνο.
Κάθε χρόνο.
Απίστευτο.
Ναι. Η πανδημία μας τα χάλασε.
Βέβαια.
Αλλά... και μας έλειψε η Ελλάδα πάρα πολύ αυτά τα χρόνια. Αλλά ξέρεις. Δεν είναι ένα, είναι ένα ταξίδι στο οποίο ο κόσμος αυτός βρίσκει και το δικό του τον όστο. Και ξέρεις τι παθαίνουν μερικοί που είναι Ιταλοί, Ισπανοί, ξέρω εγώ. Μετά που φεύγουν από εδώ μου λένε θα πω να γνωρίσω από πού είναι και η δική μου οικογένεια. Γιατί κατάλαβα ότι πρέπει να βρω και εγώ τις ρίζες μου. Δηλαδή παθαίνουμε, δίνουμε δουλειά σε ψυχολόγους μετά. Ο κόσμος παθαίνει την πλάκα του. Και εμείς πράγματι δηλαδή... Το χαιρόμαστε τόσο πολύ.
Μα είναι πάρα πολύ ωραίο.
Ναι.
Είναι πολύ ωραίο, ναι. Γιατί δείχνεις μία διαφορετική Ελλάδα, έτσι, τη σωστή Ελλάδα,
ναι.
Μία άλλη ματιά,
ναι.
Σε ανθρώπους που το είχαν όνειρο ζωής να έρθουν.
Ναι.
Ποιοι είναι αυτοί οι δεσμοί που ενώνουν την Αργεντινή με την Ελλάδα, το τάγκο με το χασάπικο, τι είναι
δεν
αυτό
ξέρω. Μοιάζουμε
που
πολύ,
θέλουν ναι. τόσο, ποια είναι τα κοινά μας στοιχεία ναι. ας πούμε.
Κοίταξε, φατσικός όπως λέμε, μοιάζουμε πάρα πολύ γιατί η Αργεντίνη είναι μεσογειακή όλοι, Ισπανοί, Ιταλοί, μια φάτσα, μια ράτσα, μοιάζουμε όλοι. Μαθαίνουμε για την ελληνική ιστορία, για την αρχαία ελληνική ιστορία, την ελληνική μουσική στα σχολεία μας, στο γυμνάσιο, έχουμε μάθημα ιστορία της Ελλάδος και αυτά. Και δηλαδή από μικρά παιδιά γνωρίζουμε τα πάντα για την Ελλάδα. Και όσοι θέλουν, συνεχίζουν και μαθαίνουν ακόμα περισσότερο στην Αργεντινή. Μπορείς να ανεβείς σε ένα ταξί και ο ταξιτζής να σου πει σε Ελληνίδα, ο γιος μου λέγεται Αχιλλέας. Και εσύ να του λες γιατί τον λες Αχιλλέα και να σου λέει όλη την ιστορία του Αχιλλέα και εσύ να μένεις με το στόμα ανοιχτό. Λες, και είστε Ελλήνας, όχι καμία σχέση. Δηλαδή, αυτά μας συμβαίνουν. Αυτά μας συμβαίνουν, που είναι μαγικά.
Δεν είναι τόσο έντονο αντίθετα. Δηλαδή, εμείς, ξέρω, έχω καταλάβει ότι έχουμε πολλά κοινά με τους Αργεντίνους, έτσι. Αλλά δεν είναι τόσο έντονο στην Ελλάδα. Στην Αργεντινή είναι πιο έντονο.
Ξέρεις, γιατί ο ελληνικός πολιτισμός είναι πολύ δυνατός.
Ναι.
Είναι κάτι που κρατάει όλη την οικουμένη. Όλες οι άλλες χώρες έχουν πάρει φως από την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι το μεγάλο φως. Mm. Και όλα τα μάτια στρέφουν προς την Ελλάδα και η Ελλάδα, εντάξει, κάθεται στο θρόνο της και περιμένει τα παιδιά της να έρχονται κάθε χρόνο να την γνωρίσουν. Περπατά στους δρόμους χιλιάδες, εκατομμύρια τουρίστες από όλο τον κόσμο. Δεν έρχονται τυχαίως στην Ελλάδα. Τους βλέπεις και διαβάζουν πριν, ξέρουν που θα πάνε, τι θα δούνε, τι θα κάνουν. Mm. Αυτό είναι το μεγάλο προνόμιο της χώρας μας. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πώς να σου πω, πλούτος που δεν το έχουν, ίσως ακόμα δεν το έχετε καταλάβει ήδη εδώ που ζείτε, πόσο ο κόσμος αγαπάει αυτή τη χώρα, πόσο αγαπάει τον ελληνικό πολιτισμό και πόσες θυσίες κάνει για να έρθει. Και αυτό θα πρέπει να το ξέρουν και στα ξενοδοχεία mm-hmm. και στα τουριστικά θέατρα.
Για να υπάρχει μια άλλη αντιμετώπιση.
Ναι, 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 γιατί δεν φαντάζονται πόσο δύσκολα, τουλάχιστον από τις χώρες σαν τη δική μου, να έρθουν εδώ. Πόσο δύσκολα είναι. Και εντάξει, πολλές φορές βρίσκουμε κάτι πράγματα που δεν είναι και τόσο ωραία. Ξέρεις πως συμβαίνουν αυτά. Αλλά θα ήταν καλό να υπάρχει αυτός ο σεβασμός, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έρχονται με μεγάλο σεβασμό εδώ. Mm. Και πολύ πολύ αγάπη.
Πρέπει να υπάρξει σαφώς ναι, η σωστή εκπαίδευση ουσιαστικά. Αλλά είναι η καθημερινότητα που το νιώθετε κι εσείς ως απόδημοι Έλληνες. Εμείς μένουμε εδώ, ζούμε την ελληνική πραγματικότητα. Γι' αυτό και λέμε ότι ο απόδημος ελληνισμός πονάει πιο πολύ την Ελλάδα. Όταν συμβαίνει κάτι, είστε δίπλα μας, ανά πάσα στιγμή. Έτσι, είναι η απόσταση που έχει μεγαλώσει την αγάπη. Αυτό πιστεύω.
Ναι.
Ένιωσες ποτέ ξένη, εκεί ή εδώ, ποτέ?
Όχι, στην Αργεντινή είμαι λαγρίεγα. Είμαι λαγρίεγα. Δηλαδή στη δουλειά μου, στο νοσοκομείο, οι ασθενείς μου και η κόρη μου που είναι και αυτή γιατρός, λαγρίεγα. Ναι. Δηλαδή συνεχίζουμε την ιστορία, αλλά δεν νιώθω ξένη. Ίσα ίσα. Αυτό μου δίνει και μεγάλο κύρος. Δηλαδή μιλάμε για μεγάλο όνομα λαγρίεγα. Ενώ εδώ που έρχομαι, κάθε φορά που φτάνω στην Αθήνα, Νατάσα μου, είναι σαν να έχω φύγει χτες και συνεχίζω με εκείνα που είχα αφήσει και δεν τα έκανα. Δηλαδή, βγαίνω στον δρόμο, πηγαίνω στα ίδια μαγαζιά, γυρίζω κάθε βράδυ την Αθήνα, την παλιά Αθήνα, κάνω αυτό το δρόμο στη Διονύσο Ροπαγή, του κατεβαίνω κάτω στο Θησίο κάθε βράδυ. Δηλαδή, δεν έχω αφήσει παπούτσι για παπούτσι εδώ στην Ελλάδα. Γιατί έχω αυτή την ανάγκη να ξανα. Δηλαδή, σαν να μην έχει περάσει ο χρόνος ποτέ. Να ξανασυνεχίσω σαν να έχω κάνει μια μικρή διακοπή, σαν να έχω πάει να κοιμηθώ το βράδυ και ξύπνησα το πρωί και συνεχίζεται το έργο.
Αυτό. Μάλιστα. Τέσσερα παιδιά, άπτεστα τα ελληνικά και τα τέσσερα από ό,τι έχω καταλάβει, είναι εδώ από την άλλη πλευρά του στούντιο, δίπλα στην Παναγιώτα Χρονοπούλου, η κόρη σου η Δήμητρα που ήρθε φέτος μαζί σου στην Ελλάδα. Εξαιρετική και αυτή, γιατρός και αυτή, στην πρώτη γραμμή θυμάμαι της πανδημίας, είχαμε επικοινωνία τότε με τον κορονοϊό. Έτσι, άνθρωπος που μάχεται και αγαπά πολύ αυτό που κάνει, την ιατρική. Και τους έχεις βεβαίως μεταλαμπαδεύσει όλη αυτή την αγάπη. Νιώθουν Έλληνες, σωστά?
Ναι, η κόρη μου η μικρή, όταν ήταν πολύ μικρό, μου έλεγε: «Μαμά, εμείς από τα πότε είμαστε Έλληνες? Γιατί εμείς είμαστε Έλληνες», μου λέει. «Δεν είμαστε Αργεντινοί». Εντάξει, τα παιδιά μου αυτό νιώθουν, έτσι νιώθουν. Και θα θέλανε να έρθουν να ζήσουν στην Ελλάδα. Πράγμα που πολλές φορές είναι λίγο δύσκολο, γιατί πια είσαι πολλά χρόνια στο εξωτερικό και είναι δύσκολο να ξεσηκωθείς. Αλλά εντάξει, ερχόμαστε όπως η Μέλισσα, είδες που πάει, φέρνει το μέλι, γυρίζει. Ναι. Έτσι μας τραβάει. Ο προορισμός μας είναι η Ελλάδα, πάντα. Ναι. Δεν πάμε αλλού πουθενά.
Πουθενά άλλο. Δεν σου περνά από το νου, α, αυτό το καλοκαίρι. Όχι, εδώ. Όχι. Χριστίνα Τσαρδίκου, έκανες και ραδιόφωνο για αρκετά χρόνια.
Ναι.
Ελληνικό ραδιόφωνο.
Ναι.
Τώρα που μπήκες εδώ στο στούντιο, ένιωσες να σου λείπει, σε τσίμπησε λίγο πάλι όλο αυτό?
Ξέρεις, αυτό το μικρόβιο.
Το μικρόβιο.
Ναι, έκανα 10 χρόνια ραδιόφωνο στην Αργεντινή με την Αντάμωση και θυμόμουν...
Τι ωραίο όνομα, έτσι.
Ναι, Αντάμωση, Αντάμωση των Ελλήνων. Και ξέρεις, βρέθηκα τόσο κοντά στον κόσμο, στους Έλληνες, σε όλη την Αργεντινή. Και το ραδιόφωνο είναι μαγικό.
Είναι μαγικό, ναι.
Γιατί η φωνή σου ταξιδεύει παντού και ξέρεις, δεν χρειάζεται ούτε να φτιαχτείς, ούτε να... Δηλαδή είναι η ψυχή σου που μιλάει. Έτσι. Όπως σου συμβαίνει και σε ένα Νατάσα, καλή ώρα.
Η ψυχή μιλάει, ναι. Πραγματικά.
Ναι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες εδώ, που άφησες την ψυχή σου να μιλήσει για άλλη μια φορά. Που τα πάμε από κοντά, γιατί είχαμε πολλά χρόνια να ειδωθούμε και σε έρχεσαι κάθε χρόνο στην πατρίδα. Είναι πολύ δύσκολο, το καταλαβαίνω. Έχεις να ξεναγήσεις και τόσους ξενόγλωσσους σε όλη την Ελλάδα. Δεν βρίσκεται λοιπόν πάντα ο χρόνος. Κάποιο όνειρο, κάποιο όραμα, κάποιο σχέδιο που έχεις, κάποιο καημό, κάτι που θέλεις ακόμα να συμπληρώσεις, κάτι που θα ήθελες οπωσδήποτε να κάνεις?
Κοίταξε, εγώ είμαι από τους ανθρώπους που μέσα σε μια ζωή έχω ζήσει 10 ζωές.
Ναι.
Πάντα έχω κάνει αυτό που ήθελα. Και ό,τι κάνω το αγαπώ, γι' αυτό το κάνω. Το όνειρό μου βέβαια είναι η Ελλάδα να είναι καλά, ο κόσμος της να είναι καλά, να έρχομαι και να σας βλέπω χαρούμενους, ευτυχισμένους, να μπορούμε να ερχόμαστε. Ίσως θα μ' άρεσε να τελειώσω τις μέρες μου στην Ελλάδα, σίγουρα.
Να.
Σίγουρα. Γιατί ανήκω εδώ, δεν ανήκω αλλού πουθενά. Ξέρεις, προσεύχομαι ελληνικά, ονειρεύομαι ελληνικά. Και δεν νιώθω τον εαυτό μου κάτι άλλο. Την αγαπώ τρομερά την Ελλάδα και προσπαθώ και οι άλλοι να την αγαπήσουν, αν γίνεται, όσο την αγαπώ. Και αυτό το λέω έτσι, δεν τρέπουμε να το πω, ξέρεις. Αυτό είναι το όνειρό μου, να δω αυτή τη χώρα που είναι η χώρα μου, η πατρίδα μου, να τη δω πώς της αξίζει. Γιατί της αξίζει πολλά, της αξίζουν πολλά πράγματα και πολλά, πολύ καλά πράγματα. Είστε υπέροχοι.
Μάλιστα. Η Χριστίνα Τσαρδίκου μας μάγεψε από τον Buenos Aires Αργεντινής. Θα τη φιλοξενούμε και τηλεφωνικώς, όχι μόνο σε δική μου εκπομπή, σε διάφορες εκπομπές Φωνής της Ελλάδας, για όλες τις δράσεις και του πολιτιστικού οργανισμού Νόστος και της ΕΛΣΠΗ. Εύχομαι να πραγματοποιηθούν όλα τα όνειρά σου και να συνεχίσεις έτσι με το ίδιο άσβεστο πάθος, με το, αυτό το πάθος, αυτή την αγάπη που έχεις για την πατρίδα μας, να την προβάλλεις στην Αργεντινή, σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά πάντα.
Και εσείς, και εσύ Νατάσα, και όλοι όσοι είστε στην ΕΡΤ, ξέρετε σας αγαπώ πάρα πολύ, είστε στην καρδιά μου και σας εύχομαι κάθε καλό για όλους σας.
Να είστε καλά φίλες και φίλοι, γεια και χαρά.
Στη ζωή στη στράτα άργος βίνεις μόνη δίχως να έχεις καμιά συντροφιά μαυρομάτα. Πως κλαίω και θρυνώ για τα γλυκά σου νιάτα. Σου το παλιό θα ζωντανέψει.